Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» και το θέμα για το οποίο αναφερόμαστε είναι η δεύτερη εκπομπή μας με το θέμα «Την αναζήτηση της ευτυχίας». Εκείνο από το οποίο λέμε σαν κεντρική ιδέα είναι ότι οι επιστήμονες σήμερα, αφού έχουν καταλήξει σε πολλά πράγματα τα οποία δεν προκαλούν ευτυχία και τα οποία μέχρι πρότινος, ακόμα και στη σημερινή συνείδηση των σημερινών ανθρώπων, είναι μέσα τους εντυπωμένα ότι προκαλούν την ευτυχία, τα χρήματα, η υγεία, η ελική ευημερία και οι επιτυχίες, η κοινωνική ανέλυξη και αυτά όλα, αυτά όλα είδαν οι επιστήμονες ότι δεν είναι αυτά τα οποία προκαλούν την ευτυχία, βλέπουν μερικές άλλες συνιστώσεις τις οποίες προτείνουν στον κόσμο, τις οποίες αρχίζουμε και αναλύουμε σιγά σιγά, τις οποίες όμως δεν μπορούν να τις δώσουν στον κόσμο να τις ενσωματώσει στη ζωή του, να τις εφαρμόσει στη ζωή του, ιδιαίτερα εάν δεν πιστεύουν στο Θεό, ιδιαίτερα αν έχουν δεχτεί την θεωρία της εξέλιξης, η οποία ουσιαστικά έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι είσαι το τυχαίο αποκύμα κάποιων απρόσωπων φυσικοχημικών διεργασιών, δηλαδή αστεία πράγματα. Σήμερα η επιστήμη όσο ποτέ σ' άλλοτε έχει αποδείξει ότι όλα αυτά είναι ανεδαφικά και ότι η μόνη αλήθεια και από επιστημονικής πλευράς είναι ο λόγος του Θεού. Το πρώτο λοιπόν που βρήκαν οι επιστήμονες είναι ότι πρέπει να μετρούμε τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας.
Δηλαδή η εκπομπή μας, συγγνώμη για την παρέμβαση, εκφράζει αυτή την αγωνία, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, του Παύλου και είναι όλων των ανθρώπων, του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, το οποίο ακόμα και η επιστήμη μου λέει.
Μάλιστα.
Αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, το πράττω.
Μάλιστα.
Δηλαδή, του λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή ότι τα χρήματα, τα παραπάνω από το για να καλύψει βιωτικές υποθέσεις και ανάγκες και λίγο παραπάνω, δεν θα σου προσφέρουν ευτυχία. Και όμως παρότι το ξέρει, η σάρκα του και αυτός του και η εγωπάθειά του και η φιλαρέσκια του νοθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ενώ βλέπει ότι αυτή η κατεύθυνση δεν τον οδηγεί πουθενά, παλεύει. Και καταλήγει σε αυτό. Ταλέπορος άνθρωπος, εγώ τι θέλει με ελευθερώσει.
Ακριβώς.
Και αυτή ακριβώς η απάντηση ερχόμαστε να δώσουμε σήμερα.
Και είδαμε ότι μας λένε λοιπόν οι επιστήμονες να μετράμε τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη για τον μελετητή των γραφών, διότι αυτό προτείνει και ο λόγος του Θεού δια του ψαλμοδούδια του Δαβίδε στον 103ο ψαλμό, να μην ξεχνάμε να μην λησμονούμε όλες τις ευεργεσίες του Κυρίου. Άρα λοιπόν να μεταφερθεί ο άνθρωπος από μια μεμσίμηρη ζωή αυτοεκτιρμού, γιατί σήμερα οι άνθρωποι πολύ εύκολα πέφτουν μέσα σε μια αυτοκριτική, έναν αυτοεκτιρμό, μια αυτολύπηση, μια αυτοκαταδίκη, μια μιζέρια. Και ένα παράδειγμα τέτοιο μας το αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού για μια γυναίκα η οποία είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Λέει μέσα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σας διαβάζω αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, «Και γυνή της έχουσα ρίση νέματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα». Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πάθει πολλά, είχε αδικηθεί, είχε παραγωνιστεί, αισθάνθηκε μόνη της, αδικημένη, ταλαιπωρημένη, προδομένη. Δεν μπορούσε να κουμπίσει κανέναν άνθρωπο, θεωρούσαν ακόμα και από το θρησκευτικό κατεστημένο μία που δεν έπρεπε να επικοινωνούν μαζί της. Και ζούσε, φαντάζομαι, σε μία κατάσταση τέτοια, γιατί δεν είχε ακούσει για τον Ιησού. Ζούσε σε μία κατάσταση που μετρούσε συνέχεια τις φρούδες ελπίδες της, τις διαψευμένες προσδοκίες της. Και σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κατάσταση ζει σήμερα πάρα πολλοί κόσμος, οι οποίοι έχουν να μετρήσουν μόνο αποτυχίες, έχουν να μετρήσουν μόνο στεναχώριες, θλίψεις, αδιέξοδα. Και στο 27 λέει, ακούσασα περί του Ιησού. Ήταν, που λένε οι άνθρωποι, the turning point, το σημείο που άλλαξε τα πάντα στη ζωή της. Άκουσε ότι κάποιος μπορεί να τα αλλάξει όλα στη ζωή της. Και από εκείνη την ώρα το πρώτο πράγμα που έκανε, άλλαξε το πνευματικό της κόσμο μέσα, άλλαξαν οι προσδοκίες της. Έλεγε ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω θέλω σωθεί, δηλαδή ξέχασε όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία έλεγε μέχρι εκείνη την ώρα και μέσα της γέμισε με προσδοκίες, με ελπίδες για να αλλάξει η ζωή της, γέμισε με μια χαρά, με μια ελπίδα η οποία την γέμιζε ζωή. Και τι έλεγε? Και τα ημάτια αυτού αν εγγύσω θέλω σωθεί. Και μέχρι που ήρθε η ώρα, η ευλογημένη, που ο Κύριος πέρασε από κοντά της και έκανε αυτόν τον αγώνα, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν, ήγγισε το ημάτιο αυτού και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ιστάνθιεν το σώματι αυτής ότι διατρέφεται από της μάστιγος. Δηλαδή βλέπουμε πώς άλλαξε ο εσωτερικός της άνθρωπος, ο κόσμος. Και αυτό είναι το οποίο θα ευχόντουσαν πάρα πολύ να κάνουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες στον κόσμο, να αλλάξουν τον τρόπο που σκέπτονται οι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουν τον δρόμο, τον τρόπο. Τους βάζουν σε ένα τιβάνι, αρχίζουν και τους πιπηλάνε με ψυχοθεραπείες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι μάταιες και επιβλαβείς. Μετά τους δίνουν και ένα ηρεμιστικό, ένα ψυχοφάρμακο. Σήμερα, και αν μας δεθεί ο χρόνος, θα προχωρήσουμε στην επιστήμη των χημικών ουσιών. Σήμερα ο κόσμος ζει σε ένα πολιτισμό χημικών ουσιών. Γιατί αυτό όλο? Γιατί ακριβώς δεν έχουν ακούσει για τον Ιησού. Γιατί τους έχουν κρύψει για το ότι υπάρχει ο Ιησούς. Ότι έχουν κρύψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν αυτό, όσον δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, Ανέστη μου.
Πάνω σε αυτό που λέτε, αδερφέ, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αιμορροούσα από εκεί που όλο της το ενδιαφέρον και όλες τις σκέψεις και οι διαλογισμοί ήταν στραμμένες στο πρόβλημά της, ξαφνικά στρέφεται προς τον Ιησού και βλέπουμε ότι αλλάζει όχι μόνο η ψυχοσύνθεσή της, αλλά παίρνει και τη θεραπεία της. Και εδώ συνίσταται η σημαντικότητα αυτού που λέγαμε και πριν, ότι να θυμόμαστε όλα τα καλά, ας πούμε, όλες τις ευλογίες, όλες τις ευεργεσίες του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι και οι άνθρωποι του Θεού έχουμε αυτό το κακό της λύθης, ότι εύκολα ξεχνάμε επεμβάσεις του Κυρίου μέσα στη ζωή μας και έρχεται γι' αυτό πολλές φορές και η απογοήτευση. Εύκολα πολλές φορές ξεχνάμε και την αξία των πραγμάτων τα οποία μας έχει δώσει ο Κύριος, και ξεχνώντας την αξία των δώρων που μας έχει δώσει ο Θεός, καμιά φορά έρχεται η λύπη και η απογοήτευση μέσα στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το θέμα αυτό που είπαμε περί της ευτυχίας στο να θυμόμαστε τα καλά πράγματα που έχουν γίνει μέσα στη ζωή μας, που εμείς οι χριστιανοί τα λέμε οι ευλογίες του Θεού, είναι πιστεύω άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή του να ευγνωμονούμε τον Θεό για αυτά τα οποία μας έχει δώσει, είτε μεγάλα είτε μικρά, και να κρατάμε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας την αξία αυτών των πραγμάτων. Πολύ γλαφυρά μου το έδωσε αυτό να το σκεφτώ η περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι ο John Diamond, ήταν δημοσιογράφος της αγγλικής ημερήσιας εφημερίδας The Observer, ο οποίος 47 χρονών διαγνώστηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο σε τελικό στάδιο και του είχαν δώσει μόνο 2 μήνες ζωής. Αυτό ήταν τον Ιανουάριο του 2001. Και ο ίδιος έγραψε ότι όταν έχεις τόσο λίγη ζωή μπροστά σου, τι είναι τελικά η ευτυχία? Γιατί είμαι ευτυχισμένος? Γιατί είμαι ζωντανός? Εσείς δεν είστε ευτυχισμένοι που είστε ζωντανοί? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, μη γνωρίζοντας Θεό και μη έχοντας ελπίδα, θεώρησε τον εαυτό του ευτυχισμένο εκείνες τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Κατάλαβε δηλαδή μέσα από αυτή την ασθένεια που του ήρθε ποια είναι η αξία της ζωής. Και αυτό έρχεται πολλές φορές σε εμάς τους χριστιανούς να θυμίσει ότι πόσο περισσότερο ευγνώμονες θα πρέπει να είμαστε, διότι ο Κύριος ήρθε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Δηλαδή αν θυμηθούμε και αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή ως χριστιανοί έχουμε ανοιχτή την πόρτα για μια προσωπική σχέση με τον Πατέρα Θεό, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο απέραντης αγάπης, ανεφόρων αγάπης, είναι ο προστάτης μας, είναι ο πατέρας μας. Τότε λοιπόν αν κατανοήσουμε την αξία αυτού του πράγματος, αυτού του δώρου του Θεού, θα πάψουν να μας σκιάζουν αυτά τα πρόσκαιρα της γης, και γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Θεού μέσα από τα δώρα του, θα αρχίσουμε να διατηρούμε ως χριστιανοί αυτή την κατάσταση της χαράς που θέλει ο Κύριος να διατηρούμε μέσα μας. Άρα λοιπόν είναι χρήσιμο και αυτό το ημερολόγιο που είπε ο Δημήτρης να κρατάμε με τις ευλογίες, και εγώ το κάνω πολλές φορές. Και κοιτώντας πίσω, ας πούμε, αυτά τα οποία έχω σημειώσει, θυμάμαι αυτά που έκανε ο Θεός μέσα στην καρδιά μου, και έτσι έρχεται μια ευγνωμοσύνη, μια χαρά που με βοηθάει να ξεπερνάω κάποιες θλίψεις, κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα, μέσα από αυτή την ενθύμηση και την ευγνωμοσύνη του τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Οι ευλογίες βέβαια και που μας δίνει ο Θεός μπορεί να μην είναι συνεχόμενες, μπορεί να περνάμε από καταστάσεις θλίψεων, αλλά εμείς δεν βασίζουμε την ευτυχία μας πάνω στην στιγμή της ευλογίας που είναι μια περίοδος που θα παρέλθει, αλλά στο γεγονός ότι μέσα από την ευλογία που μας δίνει ο Θεός καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα του και βασίζουμε την ευτυχία μας πάνω στο χαρακτήρα του Θεού, πάνω στην προσωπική σχέση που χτίζουμε μαζί του μέσα από τις ευλογίες και μέσα από τις δοκιμασίες, γιατί όπως είπαμε αυτός μόνο είναι αναλύωτος, σταθερός, και η ευτυχία μας χτισμένη πάνω σε αυτόν μένει σταθερή.
Αμήν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσουμε. Συνυφασμένο με αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι είναι σημαντικό να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς που τους ανήκει. Δηλαδή, βρήκαν οι επιστήμονες ότι άτομα τα οποία ελεύθερα, ανεμπόδιστα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σε αυτούς οι οποίοι τους έχουν κάνει κάποιο καλό, να μην φτάσουμε τώρα για τη χριστιανική πίστη, όπως θα δούμε την υπέρβαση, τη φοβερή, την οποία λέει μέσα ο λόγος του Θεού, να αγαθοποιούμε αυτούς οι οποίοι μας βλάπτουνε. Ας πάμε στα χαμηλότερα πρώτα. Λένε οι επιστήμονες, θέλεις να είσαι ευτυχισμένος. Ένα από τα βήματα είναι να εκφράζεις την ευγνωμοσύνη σου, δηλαδή να μην είσαι αχάριστος. Να μην είσαι αγνώμων.
Να λες ευχαριστώ.
Να λες ευχαριστώ και να το δείχνεις και με διάφορους τρόπους. Να είσαι ζεστός, εκδηλωτικός, να εκφράζεσαι, ας πούμε, σε αυτούς οι οποίοι. Δηλαδή, το παιδί προς το γονιό. Ο γονιός προς το παιδί. Ο σύζυγος προς τη σύζυγο. Μεταξύ τους. Προς τον ποιμένα της εκκλησίας. Προς τους πρεσβυτέρους. Να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου. Δηλαδή, ένας από τους τρόπους για να είσαι ευτυχισμένος είναι να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι αχάριστος τελικά είναι αυτός ο οποίος βλέπει τον εαυτό του. Βλέπουμε τον έναν από τους 10 λεπρούς. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το οποίο μας δίνει ο Κύριος. Πολλά μας μαθαίνει μέσα από το λόγο του, αλλά σε αυτό θέλουμε να εστιάσουμε τώρα. Ενώ είναι 10 οι οποίοι είναι λεπροί και οι οποίοι έχουν ενωθεί στην κοινή τους μοίρα, η οποία ήταν ο θάνατος. Ήταν ο αποχωρισμός από τους υγιείς και τελικά ο θάνατος. Ακούνε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον βλέπουν να περνάει από μακριά, ενώνουν τη φωνή τους, φωνάζουν μόλι τους τη δύναμη Ιησού επιστάτα ελέησέν μας. Ο Κύριος τους λέει, πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείς, εκφράζουν πίστη στα λόγια του Χριστού, πηγαίνουν και ενώ πηγαίνουν βλέπουν να καθαρίζονται. Βλέπουν ότι αλλάζουν, ότι θεραπεύονται. Οι 9 ξεχνάνε ότι έχουν, να μην το πω υποχρέωση, δεν αισθάνονται ευγνωμοσύνη για αυτό που τους έγινε και συνεχίζουν το δρόμο τους να πάνε σε αυτά τα οποία μέχρι εκείνη την ώρα τους είχαν λείψει. Τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, κάποιες ασχολίες οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές για αυτούς. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να βάλει κάτι εκεί πέρα. Όμως ο ένας, ο οποίος ήταν και Σαμαρίτης, αισθάνεται μέσα του μια βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτόν ο οποίος του χάρισε την θεραπεία του. Και γυρνάει πίσω με ευγνωμοσύνη, με φωνή μεγάλη, δοξάζοντας το Θεό, πέφτει στα πόδια του Κυρίου μας και αρχίζει για τον ευχαριστή. Τι εκφράζει δηλαδή, την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή δείχνει, ενώ είναι Σαμαρίτης, μια συμπεριφορά την οποία έχονται οι επιστήμονες να μας πούνε ότι ξέρεις κάτι, για να είσαι ευτυχισμένος μέσα στη ζωή σου, ένας από τους παράγοντες είναι να είσαι ευγνώμων. Ότι αν είσαι αχάριστος, ο πρώτος ο οποίος αδικείται είσαι εσύ ο ίδιος. Και πράγματι αυτός ο άνθρωπος τελικά άκουσε από τον Κύριο να του πει ότι η πίστη σου σε έσωσε. Δηλαδή η ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο προς το οποίο του ανήκει, ανοίγει το δρόμο για περισσότερες ευλογίες. Ανοίγει το δρόμο για τις διαπροσωπικές επικοινωνίες. Δηλαδή, εάν λένε μέσα στους ανθρώπους, σου κάνει κάποιος ένα καλό. Τώρα μιλάμε για τους ανθρώπους. Και εις πράξεις, αδιαφορία, αχαριστία, σκληρότητα. Αυτό, δεν μιλάμε τώρα για τη χριστιανική κοινωνία, αλλά μιλάμε για την κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό έρχεται να κλείσει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ενώ με την ευγνωμοσύνη έρχεται να ανοίξει αυτό το κανάλι επικοινωνίας και να σου δώσει και άλλα. Πόσο λοιπόν έρχεται να συμφωνήσει με το Λόγο του Θεού που λέει σε πάρα πολλά μέρη να είμαστε ευγνώμονες και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, λέει μέσα στην Α Θεσσαλονικής στο 5ο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να αναγνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προαιστώτες σας και σας νουθετούσει και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργο αυτών. Δηλαδή έχετε να δώσει αυτό το ωραίο, την ωραία συμβουλή για την Εκκλησία μέσα, ότι να αναγνωρίζουμε αυτούς οι οποίοι μας κάνουν κάτι καλό. Και αυτό βέβαια έχετε να ομαλοποιήσει τις σχέσεις μέσα, να βγάλει ρίζες πικρίας, να υπάρχει μια ωραία επικοινωνία και να γίνει αγωγός για περισσότερες ευλογίες. Αν δεν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσουμε σε αυτό, να προχωρήσουμε σε αυτά που έχουν δει οι άνθρωποι ότι φέρνουν την ευλογία, είναι να κάνουμε, λέει, καλά έργα. Έχουν βρει, και αυτό δεν είναι κάτι απλό, οι επιστήμονες έχουν βρει ότι συντελεί στην ευτυχία του ανθρώπου το να κάνουμε καλές πράξεις. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο κατά κόρον αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού και όπως ανέφερε προηγουμένως ο Ανέστης, ο χριστιανός δεν κάνει καλές πράξεις γιατί έτσι πρέπει, αλλά διότι έχει γίνει αυτή η αλλαγή μέσα στη ζωή του και είναι το φυσικό αποτέλεσμα της ενοικίσεως του Θεού μέσα του, το να εκφράζεται με έργα αγαθά.
Ένα ωραίο εδάφιο που τα ενώνει αυτά δύο, δηλαδή ότι εμείς πραγματικά δεν σωζόμαστε δια των έργων, αλλά η χάρη του Θεού πάνω μας και η αναγέννηση έρχεται να εκφραστεί από ευγνωμοσύνη με έργα. Και λέμε ότι στα τρία τελευταία που έχουμε θίξει θέματα, η κορονίδα πάντα είναι ευγνωμοσύνη. Και είναι πολύ σημαντικό σε πάρα πολλά εδάφια. Στην προς Εφεσίους επιστολή διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον. Ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθητείς. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντε εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Δηλαδή, έχονται τα έργα τα καλότερα και επακολουθούν της πίστεως. Γιατί όταν ο άνθρωπος γεμίζει με ευγνωμοσύνη, με χαρά προς τον Θεό, αυτό δεν μπορεί να μην εκφραστεί προς τον συνάνθρωπό του. Και κάνει βέβαια εντύπωση και στο ΚΕ κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται να κρίνει και να διαχωρίσει τα πρόβατα εκ των ερηφείων, και αναφέρεται και λέει ότι εν φυλακή ήμουν και επισκεφθήκατε. Γυμνός ήμουν και με νεδίσατε. Δίψαγα, πεινούσα. Και λέμε πως αναρωτιούνται και λένε, Κύριε, πότε σε είδαμε και τα κάναμε. Πότε σε είδαμε και όλα αυτά τα κάναμε. Και λέει, Κύριος, αν τα κάνατε, λέει, σε έναν τον ελαχίστον αδερφό σας, σε μένα τα κάνατε.
Μου κάνει εντύπωση μια αναφορά η οποία είναι τόσο βαθύς ο λόγος του Θεού, είναι τόσο θαυμαστός ο λόγος του Θεού. Και όσο εντρυφούμε μέσα στο λόγο του Θεού, βλέπουμε την απέραντη σοφία του. Μέσα σε ένα εδάφιο, το τρίτο κεφάλαιο της προς Τίτον επιστολή, και μάλιστα η προς Τίτον επιστολή είναι μια επιστολή όπου, αν προσέξουμε, 7 φορές αναφέρονται μέσα τα καλά έργα. 7 φορές, άμα τα μετρήσουμε. Στο 8 εδάφιο λοιπόν του τρίτου κεφαλαίου λέει, πιστός ο λόγος. Και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς, δια να φροντίζω συνυπιστεύσαντες εις τον Θεόν, να προείστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Τι σημαίνει πιστός ο λόγος? Ότι σωθήκαμε με τη χάρη του και δια του λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι πιστός ο λόγος. Τον διαφυλάτη, αναφέρεται σε αυτούς που τον ακούνε και τους διαφυλάτη μέσα στην καταχάρνη σωτηρία. Και λέει, θέλω να τα διαβεβαιείς αυτά, ότι σωθήκαμε δια της χάρητος. Για ποιο λόγο? Δια να φροντίζω συνυπιστεύσατε εις τον Θεόν, να προείστατε καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Και αναφέρεται σε όλους. Και σε αυτούς ακόμα οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στο Θεό. Και πράγματι, σήμερα οι άνθρωποι μιλάνε για την εργασιοθεραπεία. Μιλάνε για τον
εθελοντισμό.
Τον εθελοντισμό. Οι πρώτοι οποίοι ωφελούνται από αυτές όλες τις δραστηριότητες είναι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν. Πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι έχουν πιστέψει στον Κύριο. Για τις χάρετος του Κυρίου. Αλλά λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Ωφέλιμα. Γιατί είναι ωφέλιμα? Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αξίζει, ότι συμμετέχει σε ένα κοινωνικό σύνολο, ότι συμμετέχει σε ένα κοινό σκοπό, ενώνεται με τους άλλους σε μια κοινή προσπάθεια.
Βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, τους στηρίζει, ας πούμε, κάποιους οι οποίοι είναι αδύναμοι.
Ακριβώς.
Και βέβαια πάλι αυτό έρχεται να μας θυμίσει σχετικά με την θεωρία της εξέλιξης, κάτι το οποίο είχαμε πει και στην εκπομπή μας περίπου πριν από 2 χρόνια, όταν βάσει της εξελικτικής νοοτροπίας και της φυσικής επιλογής δεν θα έπρεπε να βοηθούνται οι αδύνατοι.
Πολύ σωστά.
Διότι η φυσική επιλογή αυτό επιτάσσει. Οι αδύνατοι και οι ασθενείς να εγκαταλείπονται στη μοίρα τους, ώστε να εξαλείφονται και να επιβιώνουν οι δυνατότεροι του είδους, ώστε το είδος να εξελίσσεται. Αυτό είναι το σκληρό πρόσωπο του αθεϊσμού. Βλέπουμε όμως εδώ ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, έρχονται να πούνε ότι τα καλά έργα είναι βασικό συστατικό του να έρθει κάποιος προς τον δρόμο της ευτυχίας. Δηλαδή, τι, να προσφέρει στον αδύνατο, να βοηθήσει τον ασθενή, να προσφέρει σε κάποιον που δεν έχει. Ουσιαστικά, τι, παραβαίνοντας αυτό το οποίο θεωρείται ως φυσική επιλογή, ας πούμε. Άλλη μια σοβαρή αντίφαση της θεωρίας της εξέλιξης, η οποία έρχεται και σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου.
Πάρα πολύ ωραία. Προχωρούν λοιπόν οι επιστήμονες όμως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, και λένε, ελάτε να σας πούμε επίσης, αν θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, τι να κάνετε, να συγχωρείτε. Δηλαδή, βρήκαν ότι οι άνθρωποι που δεν συγχώρεσαν τους άλλους, για κάποιο λόγο τους βλάψανε, και σήμερα ποιος είναι αυτός που δεν βλάπει τον άλλον? Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία τρίβονται οι ώμοι μας, πατάει ένα στα πόδια του άλλου.
Σε ένα πνεύμα εκδίκησης.
Ναι. Τελικά βλάπτουν τον εαυτό τους. Δηλαδή αυτός ο οποίος κρατάει μέσα του τη μνήση κακία, την κακία, το θυμό, την οργή, τη ζήλια, τα αρνητικά αυτά που λένε οι άνθρωποι συναισθήματα, που δεν συγχωρεί τον άλλον, τον πρώτο που βλάπτει είναι τον εαυτό του. Και βέβαια αυτό είναι κατεξοχήν αυτό το οποίο επιτάσσει ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, ότι να συγχωρούμε, και μάλιστα ο Κύριος λέει ότι δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε καν μαζί μου εάν προηγουμένως δεν έχετε συγχωρήσει ο ένας τα πτέσματα του άλλου. Δηλαδή λέει ο Κύριος ότι όταν είσταστε, λέει, προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος. Για ποιο λόγο? Για να συγχωρήσει και σε εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος τα αμαρτήματά σας. Δηλαδή για να έχετε επικοινωνία μαζί μου, λέει ο Θεός, πρέπει να συγχωρήσετε τους άλλους. Και βέβαια οι επιστήμονες το βλέπουν αυτό, αλλά το ερώτημα είναι πώς γίνεται. Σήμερα που οι άνθρωποι βομβαρδίζονται από τον εγωισμό, τη φιλιδονία, την ύψωση και την αυτή του εγώ. Εγώ, εμένα να μου το κάνει αυτό. Εγωισμός. Δεν το συγχωρώ. Δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου. Εγώ δεν συγχωρώ κανέναν. Ναι. Και βέβαια οι άνθρωποι, από τη μία μεριά οι επιστήμονες έρχονται και λένε πρέπει να συγχωρέσεις, αλλά από την άλλη μεριά όλο το σύστημα στο οποίο ζουν οι άνθρωποι τους οδηγεί στο να μην μπορεί ο ένας να συγχωρέσει τον άλλον και να βλάπτουν τον εαυτό τους και να είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι.
Απλώς επειδή κάποιος μπορεί να αναρωτιέται πώς τα λένε αυτά οι επιστήμονες, δηλαδή τι βγάλανε, τι τεστ κάνανε. Οι πιο πολλές από αυτές τις έρευνες είναι καθαρά στατιστικού περιεχομένου. Δηλαδή πήραν μια ομάδα πληθυσμού 1.000-2.000 ατόμων και τους κάνει κάποιες ερωτήσεις. Και σύμφωνα με αυτές τις ερωτήσεις και τα επίπεδα που κατέγραψαν ευτυχίας οι ίδιοι υποκειμενικά, μπορούσαν και βγάλανε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες στους οποίους και εμείς εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό για την ερώτηση κάποιου μπορεί να απορεί πώς συνδέονται και καταγράφονται αυτά επιστημονικώς.
Ναι, βέβαια και αυτό έχει γίνει σε διάφορες χώρες, να πούμε έτσι. Βέβαια. Έχει γίνει δεκαετίες τώρα, γίνεται είτε σε μικρότερα είτε σε μεγαλύτερα κομμάτια πληθυσμού. Δηλαδή πλέον, ας πούμε, τα στατιστικά αυτά αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση περιστασιακά ή υποκειμενικά. Πλέον, ας πούμε, έχει βγει μια γενική.
Και συγκλίνουν από διάφορες ομάδες.
Βλέπουμε ότι συγκλίνουν δηλαδή όλα αυτά τα αποτελέσματα προς μια κατεύθυνση.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο.